En atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála, stjórnar frumvarp 356. mál á þingskjali 442, nefndarálit á þingskjali 1551, önnur umræða. Til málstöku framsögum að meiri hluta velferðarnefndar, háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég flyt hér nefndarálit með breytingartillögu frumvarp til laga gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála. Nefndin hefur fjallað málið og var eins og áður segir hér hafa verið þessi frumvörpur hafa verið rætt saman inn í velferðarnefnd þannig að þeir gestir sem komu fyrir í samþættingamálinu og barna fjölskyldustofu þeir komu einnig fyrir í þessu og það bárust umsagnir frá fjölda aðila líka. Hér er rakið í nefndarálitinu forsaga málsins og hérna þá sú vinna sem hefur farið fram þannig ég ekki endurtaka það en líkt og fyrrgreinir lagt til í frumvarpinu að settur á fót ný ríkisstofnun sem heyri undir fjármálaráðuneytið. Stofnunin sem ber að heita gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála mun taka við fjölbreyttum verkefnum á sviði barnaverndar. Hluti verkefna barnaverndarstofu mun þar með færast í gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála en önnur verkefni barnaverndarstofu mun færast í barna- og fjölskyldustofu. Verði frumvarpinu að lögum verði barnaverndarstofu lögð niður. Samkvæmt frumvarpinu mun gæða og eftirlitsstofnun fá það verkefni að veita leyfi til fósturforeldra en nú eru slík leyfisveitingar á barnaverndarstofu samkvæmt gildandi barnaverndarlögum. Nefndinni bárust athugasemdir þetta fyrirkomulag og telja sumir umsagnar aðila að slíkar leyfisveitingar eigi fremur heima hjá barna- og fjölskyldustofu. Meirihlutinn bendir á að markmið 5. grein frumvarpsins er að koma á samræmdri og almennri leyfisskyldu þegar einkaaðilar veita þjónustu sem lýtur eftirliti stofnunarinnar. Þá telur meiri hlutin mikilvægt að auka virkni eftirlits með því að aðskilja eftirlit frá öðrum verkefnum og tryggja eftirlitsaðili geti beitt viðlögum ef tilefni til. Í þessu tilviki í formi leyfissviptinga. Meiri hlutin telur mikilvægt að leyfisveitingar og leyfissviptingar séu á sömu hendi. Annað fyrirkomulag geti mögulega skapað óvissum valdamörk og kröfu til leyfishafa en leyfisveitingar eru hjá einni stofnun en heimildi til sviptinga leyfis hjá annarri stofnun. Meiri hlutin telur það því ekki samræmast grunnhugmyndum verkaskiptingu milli þessara nýju stofnana að barna- og fjölskyldustofu verði falin eftirlitsverkefni. Að mati meirihlutans á slíkt eftirlit fremur heima hjá gæða og eftirlitsstofu velferðarmála. Fyrir nefndinu komu fram athugasemdir að í frumvarpinu mætti að vera skýrari áhersla á mannréttindi þegar hópa sem því er ætlað að venda. Meirihlutinn tekur undir þær athugasemdir og telur mikilvægt að í frumvarpinu verði skyldur stjórnvalda til að túlka réttindi sem leiðir af lögunum til samræmis við mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðlegar skuldbindingar áréttaðar. Meirihlutinn leggur til að við 3. grein frumvarpsins verði bætt ákvæði sem ætti að ná fram þessu markmiði. Í annarri grein 15. grein frumvarpsins er kveðið á gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála getist framkvæmt vettvangsathuganir á heimilum stofnunum og öðrum starfsstöðum þar sem veittir þjónusta sem lýtur eftirliti stofnunnar og að stofnuninni sé heimilt að framkvæma óboðaðar vettvangsathuganir. Nefndinni bárust athugasemdum þetta efnisatriði þar sem bentir á að slíkar óboðar vettvangsathuganir á heimilum geti falið sig víðtækt inngrip í stjórnarskrá varin rétt til friðhelgi einkalífs, heimili og fjölskyldna þeirra sem þar búa og þurfa þær leiðandi að vera skýrar. Meirihluti bendir á að hugtakið heimili eigi að ná yfir úrræðið 13. kafla og 14. kafla barnaverndarlaga meðal annars meðferðaheimili og vistheimili en ekki einkaheimili. Þannig að meirihlutinn telur þörf á að skýra ákvæði frekar til að fyrirbyggja þennan misskilning og stofnunin sé heimilt að framkoma vettvangsrannsóknir athuganir á einkaheimili. Leggur hún til breytinga til og þess efnis. Í 17. grein frumvarpsins er kveðið á að kvartanir yfir þjónustu skulu vera skriflegar. Fyrir nefndinni komum frá sjónarmið að viðkvæmir hópar samfélagsins geta átt erfitt með að senda inn skriflega kvartanir. Meirihlutinn tekur undir þessa ábendingu og leggur til að gerðri breytingu á annarri og þriðju málslið, öðrum og þriðja málslið, fyrstu málsgreinar 17. grein frumvarpsins sem tekur mið af henni. Samband íslenska sveitarfélaga bent á í umsögn sinni að ekki sé til staðar almennt ákvæðum samráð við sambandið setningu stjórnvalds fyrirmæla og tilhugun gæða viðmiða. Meirihlutinn tekur að einhverju leiti undir þessar athugasemdir sambandsins en leggur áherslu á að í samráð sé einnig haft við aðra hagsmunaðala. Þá geta reglugerðir ráðherra fjallaðum að þjónustu sem veitt bæði af ríkjasveitafélögum og því telur meiri hlutinn ekki þörf á lögfesta skyldu til samráðs við sveitafélög öll stjórnvalds fyrirmæli heldur eingöngu þau sem varðar sveitafélög. Meiri hlutinn leggur því til að nýtt ákvæði bætist við frumvarpið þar sem kveðið á um skyldu ráðherra til að hafa samráð annars vegar við samband íslenska sveitafélaga þegar á við hins vegar hagsmuna aðila þegar að við á. Önnur atriði meiri hlutinn telur þörf á að gera nokkrar breytingar á frumvarpinu sem tæknilegs eðlis og lúti ekki efnisþáttum frumvarpsins. Meðal annars leggur meiri hlutinn til orða og orðalagsbreytingu á öðrum málslim annarra málsgreina 12. greinar þar sem fjallar alvarleg og óvænt atvik. Aðra breytingar til og þarfnast ekki frekari útskýringa. Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til frumvarpi verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem ég hef þegar kynnt. Undir þetta álit skrifa háttvirtir þingmenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Vilhjálmur Árnason. Ég sem framsögumaður þessara meirihluta nefndar álits kalla það hér með inn til milli annar og þriði inn í nefndina og við láðist að gera það áðan með gæð og með barna og með hitt frumvarpið en þessi þrjú frumur fara inn í nefndin á milli annar og þriðju. Ég hef lokið málum mínu.
Fleiri var ekki hvað sem hljóð, svo umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Af dagskrá